Боря туласа, арады хоралда.
Усыгылдар арты хорлы савиэдэ зублон болжан гэру. Ийма зублон элжээт сэйсин урду тэхэна заншылты яхоро болдаг гэйшэ. Арды хорлы дарга Владимир Павловай хүтл бэрэдара үнгэрхэн арды хорлы зублол элжээт урбадыхи сэйсэдэ харжу зэгдэхэ асуутолнолдэй батлан ава. Сэйсэ декабрин арвын дурвынды ажла хилхэгжа анолыя. Урбадыхи сэйсин ажлай тулупты 18 хуулийн проектнууд харжы үзэгдэхөр боло. Тэлэ хуулиудын гол шухлын болвол 2023 оны болон 2024-25 он жилнуудын бюджет тухай хууль хоёр дахи уншилгад харжы үзэгдэх юм. Ардай хурлыг үшүүд мөнө улс айнга мөнгөн сангай гол документдер хөдөлж байна. Бюджет яаж суглах вэ? Тусгай зорилготой гүрнээ бүхий 25 программынууд яаж бүйл үлэгдэх үгэн асуутанууд хэлсэгдэнэ. Арлай хурлай совет дээр гүрнээ засаг зургаанууд эрхэддээ хандах эрхэн хэр зэрэг дүүргэгдэж байна тухай мэдээсэл шагнагда. Бурят улуста гүрнээ засаг зургаанууд хандах эрх хүн бүхэнд бий гэж шабда. Интернет приемник же бий. Тэнд эрхэтэд ямар нэг асуудлаар засаг зургаанууд хандах аргатай юм. Гүрнээ Ютгай засагай зургаан бүхэн эрхэтдэй хүлээн абаха үдіртэй байдаг. Жылды гүрнээ засаг зургаанда 20,000 гарын хандалга оржа байдай юм байна. Гэжэ бүдээсл үгэхэн байна. Бурят улуста хүнээ эрхэн талаар түлүүлэгш Юлия Жамбаловага хэлхэнээ яхор. Сэргээ тусхай операцияда оролцогшадхо олон асуудлнууд мөнөө ордог болоо юм байна. Сэргэшдээ түрлэхэдхо олон асуудлнууд орно. Хоргүй үгүй болон сэргэшдээ олож үгэхийн пленд байхан сэргэшдээ гаргаж үгэхийн гуэдэг. Сэргэшдэ амаралта үгэхийн гуэдэг. Шархатахан сэргэшдэ түлбэрийн түлхэгэдлэ олон-олон асуудолнууд орнаг жа мэдээсэ. Эрхэдээ бүхэй хандалганууд харюгтэдэг гэж хүнэй эрхэ хамгаалагша Юлия Жамбалова ардай хурлай совет дээр хэлэ. Игэж үсэгэлдэр үнгэрхэн ардай хурлай совет дээ зублоны дүнгүүттэй бэжэ таинсул бобжэ.